Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Tačno je 17 sati prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202. Ako bi trebalo oficijelno da se predstavimo, to je podugačak spisak. Možda ne bi bilo loše da napravimo i neki nagradni konkurs kada je u pitanju program Beograd 202, jer šta on sve podrazumeva? Faktografski bi to išlo sledećim redosledom. Javna medijska ustanova, RTS, Radio Beograd, program 202, Hilandarska 2, telefon 011-324-9202 i 011-655-3068, program 202@gmail.com. Za SMS poruke 064-0-202-200, Facebook Radio Beograd 202, Twitter @Beograd202. Telefoni sekretarijata Beograda 202 011 655 2202 i 655 3202. Mail sekretarijat.202@rts.rs. Sajt rts.rs kroz radio kroz Beograd 202. I kad sve to sublimirate, dovoljno je reći 202. Dobrodošli. Ovo je prvo onedeljno izdanje Vizije Beograda 202 za ponedeljak 5. april uz realizatorsku ekipu Jelena Dejković, Robert Denić, Nenad Kuzmić. Danas ćemo pričati ko smo, šta smo, odakle smo, a kuda ćemo. O tome ćemo verovatno nekom drugom prigodnijom prilikom. Tema današnje vizije je baština srednjovekovne Srbije. To ste mogli da pročitate i na našoj stranici na web portalu RTS-a. Milan Kašanin, ugledni srpski istoričar umetnosti i književnik, je bio i direktor Narodnog muzeja, i to u vreme kada se muzej zvao Muzej Kneza Pavla. Milan Kašanin se bavio istraživanjem i proučavanjem srednjovekovne umetnosti u Srbiji, iz čega je proistekao objedinjeni segment naučne građe i fotografija u knjizi Gradovi i dvorci u srednjovekovnoj Srbiji. Ovaj materijal od neprocenivog značaja za nacionalnu kulturu i istoriju, koji je Kašanin prikupljao više od pola veka, prvi put se pojavio pred očima javnosti, a danas ga predstavljamo u Viziji Beograda 202. A despot Stefan Lazarević, sin kneza Lazara, slovi za vladara i vojskovođu nesvakidašnjeg dara i velikih sposobnosti. Kako tvrde istoričari, srpska država je posle Kosovske bitke trajala još 70 godina upravo zahvaljujući umeću despota Stefana Lazarevića. A zašto je Miloš Đurić za njega tvrdio da je najviše se približio idealu vladara filozofa, za današnju viziju govori Luka Mičeta, autor knjige Despot Stefan Lazarević. Vizija Beograda 202 do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
You were searching
Beograd.
202. Fantazija.
Sedamnaest sati i 13 minuta. Sledi prvi ovonedeljni pregled Beograda 202 kada je kultura u pitanju i započinjemo ga izložbom koja će biti otvorena na Arhitektonskom fakultetu. Otvaranjem izložbe Riba President's Medals za 2015. godinu u stvari započinje obeležavanje 170 godina arhitektonskog obrazovanja u Srbiji. Sticajem okolnosti, april mesec je u znaku arhitekture, te će i to biti tema vizije u naredni četvrtak. Nagrada Ljubiša Rajić ove godine pripala je Saši Đorđeviću za prevod sa novogrčkog dela Noje u gradu, kiparske pesnikinje Efrosini Mandala Lazaru, u izdanju Trećeg trga i Čigoja štampe, saopštilo je Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Marija Miletić vokal, Aleksandra Petrović instrumentalista, Ana Krstajić najbolja originalna kompozicija i Dragan Heinrich u kategoriji najbolji aranžman dobitnici su prve nagrade međunarodnog takmičenja za muzičke talente The Best Musical Mind koje je organizovao multikultivator servis za razvoj kulture i umetnosti iz Beograda. U okviru američke turneje srpski pisac, inače profesor u Sjedinjenim američkim državama, Vladimir Pištalo je promovisao englesko-američko izdanje svoje knjige Tesla Portret među maskama u Clevelandu. A roman Dorote srpskog pisca Dobrila Nenadića objavljen je na makedonskom jeziku u izdanju Skopske izdavačke kuće Slovo. Kako ističu makedonski mediji, radi se o delu koje se smatra jednim od najznačajnijih u srpskoj romanistici. Tribina ljubitelja istorije Beograda danas organizuje predavanje na temu rano hrišćanstvo na teritoriji antičkog Singidunuma i njegove okoline. Predavač će biti Velibor Martinović, diplomirani teolog i diplomirani arheolog. Ovo predavanje u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu počinje u 18 sati. A tribina Student nije zapalio žito kako je propao studentski bunt održava se večeras u Studentskom kulturnom centru u Fabrici u Novom Sadu u 19 sati. Na tribini će govoriti Srbijanka Turajlić, Jelena Kleut, Tijana Isoski, a govor će moderirati Dajana Marković. U Kolarčevoj zadužbini u 18 sati u okviru ciklusa Cervantes u Žiži današnja tema predavanje Don Kihot nekad i sad, a predavač će biti dr. Jasna Stojanović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu. U specijalnoj komori Narodne biblioteke Srbije su kompozicije Logara, Mokranjca, Josifa, Despića, Obradovića, Radenkovića, Radića i Trifunovića, koje su ovi kompozitori posvetili otvaranju nove zgrade Narodne biblioteke na Svetosavskom platou 6. aprila 1973. godine. Kulturno-prosvetna zajednica Beograda je saopštila da je raspisala konkurs za nagradu Dragomir Brajković za poeziju mladih. Konkurs će biti otvoren do 30. aprila, a kandidati treba da pošalju po 3 pesme ne duže od 28 redova otkucane na ćiriličnom pismu. Pesme treba poslati na adresu Kulturno-prosvetna zajednica Zmajovina 4. Počelo je i prijavljivanje za 20. Međunarodni festival koreografskih minijatura, a takmičarski deo ove manifestacije biće održan 3. i 4. juna na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, kako saopštava Udruženje baletskih umetnika Srbije. Izdavačka kuća Eurobook će učestvovati samostalno na međunarodnom sajmu dečijih knjiga u Bolonji, koji se održava od 4. do 7. aprila. A prva stanica na turneji van granica naše zemlje za Sanju Vučić za bila je Riga, glavni grad Letonije, gde je srpska predstavnica novogodišnjem Eurosongu privukla pažnju kako publike, tako i medija. Već sledećeg vikenda Sanja će otputovati u Amsterdam, središte Eurovizijske groznice, gde će se održati Eurovision in Concert.
Stop it, wish I could fight it, but there's nothing I can do. I thought that we were meant for each other. Oh, how I wish I knew you better.
202.
Vizija.
17 sati i 24 minuta. Pričamo o despotu Stefanu Lazareviću, sinu kneza Lazara, za koga kažu istoričari da je bio vladar i vojskovođa nesvakidašnjeg dara i velikih sposobnosti. Zašto je Miloš Đurić za njega rekao da se najviše približuje idealu vladara filozofa, za današnju viziju u prilogu Rajka Miloševića govori Luka Mičeta, autor knjige Despot Stefan Lazarević.
Kada mu je u Kosovskoj bitci poginuo ili pogubljen otac, knez Lazar, imao je svega 12 godina i po ondašnjim merilima upravo na pragu zrelosti. Kneginja Milica, patrijarh ondašnji i preostale velmože odlučuju da ga uvedu u vladarsku dužnost, a među prvim obavezama pripalo mu je da odvede sestru na sultanu harem kao zalog na vernosti, jer Srbija postaje vazala Osmanske države. Kaže publicista Luka Mičeta, koji je napisao njegovu biografiju.
Briljantna ličnost srpske istorije. On je verovatno jedan od pored Stefana Provenčanog, najveći i najznačajniji vladar u srpskoj istoriji. To je čovjek koji je živeo 50 godina, to je čovjek koji je napisao Slovo ljube, to je čovjek koji je digao Manasiju, to je čovjek koji je nasledio propalo srpsko carstvo posle Kosovske i Mariške bitke, to je čovjek koji je digao srpsku despotovinu u rangi na onu teritoriju koju su držali Nemanjići, kako je to davno utvrdio Konstantin Jiriček.
Ko Vazala Bajazita prvog učestvuje u bitci na Rovinama, to je ona bitka u kojoj je poginuo i kraljević Marko.
To je čovjek koji je bio prvi evropski vitez, vitez zmaja, zajedno sa kojim mu dodelio ugarski kralj Žigmund Luksemburški. To je čovjek koji je dobio titulu despota drugu po važnosti posle carske u Vizantiji, kojem je dao Manojlo II. Paleolog. To je čovjek koji je uspeo da održi srpsku despotovinu 70 godina, a koliko je to 70 godina najbolje se može pokazati na primjeru da su obe Jugoslavije trajale 70 godina. Srbi nisu propali ni na Marici, ni na Kosovu, ali su u velikoj i teškoj situaciji bili, tako da sve do pada Smedreva 1459. godina srpska despotovina postoji, tada Srbi oblače crninu koju će skinuti tek 1804. kada Miloš diže ustanak i kada se dešava ono sve što se dešava kasnije.
Učestvuju još dve značajne bitke na strani Osmanlija. To su bitke kod Angore i kod Nikopolja i bori se vanredno dobro.
Despot Stefan posle Angore odlazi u Carigrad, dobija tu titulu i kaže da treba sad preduzeti sve da u borbi protiv Turaka, tako dolazi upravo te godine i Žigmund Luksemburški ponovo se vraća na tron u Mađarskoj i stvara se jedna koalicija kako bi se pokušalo suprotstaviti Turcima. Visoko ceneći njegovu hrabrost, intelekt i viteštvo, Žigmund Luksemburški njemu daje nekadašnje, uslovno govoreći, nekadašnje koje je držao Dragutin i daje mu Beograd, od koga on pravi srpsku prestonicu i prvi put, znači iz Duklje, Raške i tako dalje. Srbi idu na sever i svoju prestonicu imaju u 1405. u Beogradu.
Radi na razvoju trgovine, zanatstva, ulaže u kulturu, kupuje knjige, osniva prepisivačke radionice, a i sam piše poeziju. Na ktitorskim kompozicijama ga prikazuju bez žene, što je vrlo neobično. I niko ne zna pouzdano šta to nije bilo u redu sa njegovim brakom.
Always late every time we have a date, but I love her, yes I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her.
Seems my creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she is gone.
Vaša brojka
2-0-2.
Da.
Felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila e pode. Je le vis au ciel et cae como lágrimas de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato, jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade com uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem uma vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
U 17 sati i 35 minuta nastavljamo priču o baštini srednjovekovne Srbije. Zahvaljujući jednoj publikaciji koja se nedavno prvi put pojavila pred očima javnosti, reč je o delu Milana Kašanina, koji je bio ugledni srpski istoričar umetnosti i književnik i bio je direktor Narodnog muzeja u vreme kada se muzej zvao Muzej kneza Pavla, bavio se istraživanjem i proučavanjem srednjovekovne umetnosti u Srbiji, iz čega je proistekao i jedan objedinjen segment naučne građe i fotografija u knjizi koja se zove Gradovi i dvorci u srednjovekovnoj Srbiji, i ovaj materijal od neprocenljivog značaja za nacionalnu kulturu i istoriju koji je Kašanin prikupljao više od 50 godina, pojavio se pred, kao što rekoh, očima javnosti, a za Viziju 202 predstavlja ga Rajko Milošević.
Ova knjiga jeste objedinjeni segment naučne građe i fotografija Milana Kašanina iz bogatog rukopisnog fonda koji se po želji samog autora čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, kaže direktorka Bojana Borić-Brašković, koja za Kašanina kaže da spada u red prvih muzejskih delatnika u Srbiji, čiji će rad, napor i delo dugo trajati u ovoj sredini.
Tokom svoje duge i plodne karijere, Milan Kašanin je imao nameru da priredi veliko sintetičko delo o srpskoj srednjovekovnoj likovnoj umetnosti. U okvire te predviđene višetomne publikacije trebalo je da bude uključena i sveska o srpskim srednjovekovnim gradovima i dvorcima.
U knjizi Gradovi i dvorci u srednjovekovnoj Srbiji objavljena je naučna građa koju je Kašanin prikupljao od 1923. godine, pa tokom narednih 50 godina. Publikovanje ove monografije delimično se ostvaruje Kašaninova zamisao da savremeno čitaocu predstavi srpski srednjovekovni grad, na način blizak onom iz 1978. godine, kada je objavio monumentalnu studiju Srpska književnost u srednjem veku, kaže priređivač Branka Ivanić.
Bilo mi je veoma čudno da uopšte pristupim takvom radu, jer se, ja koliko znam, u našoj zemlji, a ne znam ni drugde, ne znam takvu knjigu koja je napravljena od malih cedulja, od, na kojima su nekoliko rečenica ili jedan pasus, nekoliko izvoda iz literature. Trebalo je od toga napraviti nešto što može da se čita. Zbog toga je, pošto je pre nego što sam ja počela da radim, gospodin Vasiljević sredio zajedno sa Milanom Kašaninom tu građu i oni su je numerisali i podelili prema ovim celinama i prema ovim abecednom redu kataloga gradova koji je normalno sledio. Tako da je taj ceo posao meni bio na neki način pojednostavljen, utoliko što makar nisam morala taj deo da svrstavam.
Kašanov rukopis je imao naročit oblik, pa je zahtevao puno vremena i strpljenja da bi bio iščitan, a zatim sravnjen sa drugim materijalima. A to je vrlo zametan posao.
To je također iziskivalo dosta veliki trud, jer je to rukopis dobro ispisan, sa mnogo skraćenica, sa mnogo navoda iz strane literature, sa mnogo navoda iz grčkog, latinskog, ruskog, francuskog, nemačkog jezika, u raznim tako uzglednim napomenama, ispisane tako s nonšalancijom, koja sada možda nije tako baš bliska sa 20. veku, odnosno 21. veku. Mislim, ta, da kažem, polihistoričnost više ne postoji, nažalost. Ta širina znanja, pogotovo što je to bilo znanje jednog takvog čoveka kao što je bio istraživača, kao što je bio Milan Kašanin. A drugi deo posla, znači provera kritičkog aparata, bila je interesantna upravo zbog te velike erudicije Kašaninove, što sam se upoznala sa literaturom i knjigama koje je verovatno do sada sigurno me moj put lični istraživački ne bi doveo do tih knjiga koje sam, eto, zahvaljujući ovom radu upoznala i proširila svoja znanja.
Ova knjiga je zakasnela, možda čak i zastarela, ali je potrebna da bi se mogla sravniti sa najnovijim naučnim istraživanjima radi jedne buduće sinteze upravo po Kašaninom obrascu.
Call me.
Beograd 202.
Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life. For I toss and turn, I can't sleep at night.
Beograda 202 u 17.51, 202 slušate u Čačku i Kraljevu na 101,6, u Novom Pazaru i Raškoj na 102,1, Zaječaru, Boru i Knjaževcu na 100,4 MHz. Možete da nas pratite preko Twittera ili Facebooka, dakle kada je u pitanju Twitter, @Beograd202, Facebook Radio Beograd 202. U današnjoj viziji 202 podsjetili smo, namjerno kažem podsjetili naše slušaoce na neke značajne trenutke iz naše baštine. Usredsredili smo se delimično na srednji vek i to je svojevrsna preporuka, dakle gradovi i dvorci u srednjevekovnoj Srbiji koju je napisao Milan Kašanin, srpski istoričar umetnosti i književnik, i knjiga koja nam daje neke nove informacije o životu i vladarskom životu nesvakidašnjeg despota Stefana Lazarevića, a iz pera Luke Mičete. U sutrašnjoj viziji Beograda 202 vraćamo se našoj svakodnevici koju ćemo verovatno i baštiniti na neki način i u dogledno vreme, možda već od sutra. Bavit ćemo se masovnim komunikacijama i politikom popularne kulture zahvaljujući profesoru Endiju Radoku, koji je stručnjak za ovu tematiku. On je profesor u Australiji, a sa njim će sutra za viziju 202 razgovarati Jelena Knežević.
202 vam daruje.
Dosadašnji deo vizije trebalo bi da shvatite kao zajednički teorijski rad, odnosno podučavanje ili podsjećanje, a sada praksu prepuštamo vama. Možete da budete i malo samostalni i uputite se put Slavije ili Bitev teatra. U Slaviji sutra uveče možete da pratite predstavu Uješ, počinje u 20 sati. Uježu po tekstu Branislava Nušića u režiji Velimira Mitrovića nastupaju pored ostalih Milan Caci, Mihajlo Mihajlović, Dobrila Ilić, Vesna Petrović, Svetlana Jeremić i drugi, a na sceni Bitev teatra sutra uveče od 20 sati sledi kratka priča o Antihristu po motivima dela Vladimira Solovjeva Tri razgovora. Naš telefon za besplatne karte je 3249202.
Neću da, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Beograd, Beograd 202.
Poljubac.
Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man. Time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Come easy when there's
was. Now we could put it down to circumstance of childhood. Then I you. What a shame we missed.